Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Freedom, liberty, democracy.
You could take the five worst presidents in American history.
Trump won't do what an American president must do.
And put them together and they would not have done the damage Joe Biden has done.
He refuses to denounce political violence.
Are you getting ready?
Is democracy still America's sacred cause?
Jakob Heinel Jensen, kan det simpelthen gøre en decideret syg at dække det amerikanske præsidentvalg?
Ja, altså hvis man ikke bliver syg af rent faktisk og spændingen og se på kandidaterne, så kan man altså også få influenza. Det bliver desværre ramt af i South Carolina og må derfor køre slukket hjem til Washington igen.
Jeg kan godt sætte mig ind i det. Jeg bliver som sådan set også selv nogle gange lidt skidt tilpas over at følge den her valgkamp. Det er 2024, året, hvor der er præsidentvalg i USA. På Berlingske vil vi gerne fortælle nogle andre historier om det valg, end du får alle andre steder, og derfor har jeg åbnet en amerikansk saloon, Toms Saloon. Her i saloonen vil forskellige gæster, som du kender fra Berlingske, gennem hele året skære igennem alt støj og spænd omkring det amerikanske præsidentvalg. Og der er nok at skære i. Jeg hedder Tom Jensen, jeg er chefredaktør på Berlingske, og så er jeg altså også bartender her i saloonen. Velkommen til Toms Saloon.
The Fox News Decision Desk can now project that former President Donald Trump will win the state's GOP primary. Trump now has three times as many delegates as former Governor Nikki Haley, and then with these tonight, he could add up to 50 more.
Yeah, i den her udgave af Saloon, der skal vi sådan set lige gøre status over, hvordan det går med den der præsidentvalgkamp. Fordi der er sket noget her på det seneste. Der har været primærvalg i South Carolina. Det var der i weekenden. Her vandt Donald Trump med sådan cirka 60-40 over Nikki Haley. Selvom det var hendes hjemstat. Og så her i går var der primærvalg i Michigan. Og Trump vandt endnu mere overbevisende over Nikki Haley. Det er sådan noget med 68-26. Og der var også et demokratisk primærvalg i Michigan, som Joe Biden vandt. Men der skete noget i Michigan, som også var lidt interessant, nemlig der var faktisk 14% blanke stemmer på den demokratiske side. Det havde en bestemt grund. Det vender vi tilbage til lidt senere i saloonen. Men jeg har to gæster med mig her i saloonen i dag. Det er Berlingskes kulturredaktør Birgitte Borup. Velkommen til dig.
Mange tak skal du have.
Og så er det Berlingskes USA-korrespondent Jakob Heinel Jensen. Velkommen også til dig, Jakob.
Tak skal du have, Tom.
Birgitte, er det ikke sådan, man kan konkludere nu, hvis der ikke sker fuldstændig vilde og uventede ting i de næste 8 måneder, så står præsidentvalget i 2024 mellem Joe Biden og Donald Trump?
Jo.
Det var et kort svar.
Det var et kort. Jeg har lovet mig selv, at jeg ville svare lidt kortere i dag, men det korte svar er jo faktisk jo. Jeg har meget svært ved at se et scenarie nu, i hvert fald hvis vi forestiller os et liv ud af landevejen scenarie, hvor det ikke bliver Trump og Biden. Vi skal ud i nogle ekstraordinære begivenheder, og det kunne jo for eksempel være en af Trumps straffesager, der kom på tværs. Det kunne være Bidens helbred, der kom på tværs. Noget i den kategori. Som det ser ud nu, det bliver et valg i 2024 mellem Donald Trump og Joe Biden.
Er du enig i det, Jakob?
Ja, og jeg må også sige, at altså, de her primærvalg, de er jo efterhånden gået hen og blevet så kedelige, at vi jo nærmest sidder og venter på det minut, valgstederne lukker, og så går der ganske få minutter, og så kommer AP med et telegram. AP vurderer, at Donald Trump har vundet det her primærvalg. Sådan har det nærmest været i alle primærvalgene. Så der er jo meget lidt spænding her. Og meget lidt, som Birgitte også siger, der egentlig kan ske, med mindre at der sker noget fuldstændig vanvittigt. Og der er jo også røster i USA, der begynder at spekulere i, om Joe Biden simpelthen er i gang med at samle delegeret ind Og så vil han overraske alle til demokraternes konvent til sommer og rent faktisk sige, jeg er for gammel til at være præsident, I må vælge en anden. Men det er utopi på det her tidspunkt, men vi holder dog bare døren åben for, at der måske også kan komme en vild overraskelse.
Men jeg vil dog sige, at jeg synes, det er overraskende, at Nikki Haley er med endnu. Jeg havde svoret, at hun ville forlade scenen efter South Carolina, fordi det har der været en tradition for, hvis man taber sin egen hjemstat, så er man seriøst ude af skide, rent udsagt.
Det er jo ikke nogen god reklame for saloonen her, at det er så kedeligt. men så må vi jo finde noget andet at snakke om. Og det, jeg godt lige vil indlede med, det er, altså, Joe Biden og Donald Trump, der er jo mange ting, der skiller dem ad. Men der er også noget, som de deler. Dels er de to gamle mænd, og så er de også virkelig upopulære. Altså, jeg var lige inde og tjekke i dag, altså sådan et snit ind på Real Clear Politics, som er et site fuld af meningsmålinger. Der er 40%, som har et positivt syn på Joe Biden. 56% har et negativt syn på ham. Donald Trump, 42% har et positivt syn på ham. 54% har et negativt syn. Heinel, hvordan i alverden kan det gå til? Altså, vi har to så upopulære politikere, og så er det sådan nærmest uundgåeligt, det bliver dem, der bliver præsidentkandidater alligevel. Forklar lige det for os.
Jamen altså, det er jo også noget af det, som amerikanerne efterhånden begynder at synes er underligt. Og der er sikkert mange forklaringer på det. En del af forklaringen kan være den måde, det amerikanske primærvalgssystem simpelthen er sat op. Altså faktisk så tror jeg måske, det vil overraske nogen, at der kun er 27% af de stemmeberettigede amerikanere, altså de stemmeberettigede amerikanere, som rent faktisk stemmer til et primærvalg. Og det gør altså ofte til de her primærvalg, at det er sådan nogle meget, hvad skal man sige, ildsjæle inden for de to partier, som stemmer til de her primærvalg. Det er ikke bare, som vi måske forestiller os i Danmark, at nu er der primærvalg, og så går hele byen i stå, og alle skal ned og stemme. Sådan er det ikke i USA. Det er et fortal af amerikanerne, der stemmer til de her primærvalg. Og derfor betyder det også, at de måske har en lidt mere ekstrem overbevisning. Det er i hvert fald derfor, at sådan en som Donald Trump, han får så mange stemmer, som han gør til de her primærvalg. Det er simpelthen fordi, det er græsrødder, det er... Ja, hvis man skal være lidt grov, nogle sådan lidt særlige mennesker, der stemmer til primærvalg.
Birgitte, hvad er det for system med de der registrerede vælgere?
Jamen, det er jo sådan, at man bekender sig til et parti. Altså, man vælger at registrere sig enten som demokrat eller som republikaner. Men andelen af amerikanere, der gør det, er blevet væsentligt mindre de senere år. Og det hører med også til fortællingen om det her ultrapolariserede USA, som vi oplever i de her år. Især demokraterne har de senere år mistet registrerede vælgere, og det vil sige dem, som for de fleste primærvalgs vedkommende i hvert fald går ud og stemmer, det er the true believers, altså det er nogen, som er dybt engageret i partiet på den ene eller den anden måde. Og det samme ser vi ikke helt hos republikanerne. Deres antal af registrerede vælgere har klassisk været lavere end demokraternes, det er til gengæld mere stabilt, men dem, der går ud, fuldstændig som Jakob siger, og stemmer ved et primærvalg, det er folk, som i forvejen jo har taget stilling til, at de godt kan lide partiet i den nuværende form. Og for Trumps vedkommende betyder det jo en overrepræsentation af magtbevægelserne ved primærvalgene. For Joe Bidens vedkommende er det mere usikkert, synes jeg. Men ens for dem er, at de har begge to brug for de uafhængige vælgere, altså de vælgere, som ikke har registreret sig, når de skal ud og kæmpe mand mod mand til november. Så det, vi ser ved primærvalgene, det kan bruges til meget. Det giver en masse pejlinger om, hvad der foregår. Vi kan jo for eksempel se i det republikanske parti, i dem, som går ned og stemmer, der er der en strømning, som peger i Nikki Haley's retning, men den er ikke stor nok. Men spørgsmålet er jo, hvordan de vælgere, som stemmer på Haley ved primærvalget, de vil stemme ved præsidentvalget.
Så man kan sige, det er den der særlige dynamik, der gør, at to politikere, som sådan set i den brede amerikanske befolkning virkelig ikke har særlig stor støtte, faktisk kan ende med at blive kandidaterne.
Ja, det er jo en del af det, men det er jo ikke, fordi man ikke kan bryde den dynamik. Det er jo sket før. Det skete jo blandt andet ved det meget berømte valg i 2007, hvor Barack Obama kom væltende ud af ingenting og slog Hillary Clinton. Så det kan godt lade sig gøre at bryde de der meget etablerede partidynamikker. Men det kræver jo, at for det første selvfølgelig, at man har en opbakning, der er bred nok, selvom man ikke er den mest kendte kandidat. Og nu kan jeg se, at du spørger om noget, så gør endelig det.
Jamen det er bare fordi, jeg vil bare lige over til Heinlein, fordi har vi ikke et andet problem også? Fordi nu var jeg inde og tjekke de der tal. Og hvis man så kigger på andre politiske sådan landsfigurer, nationale figurer i USA, så de er jo ikke stort mere populære. Altså Nikki Haley, hun har 32%, der er positive over for hende, 40% er negative. Vicepræsidenten Kamala Harris, 35% er positive over for hende, 54% er negative. Hvis man går over i senatet til folk som Mitch McConnell og så videre, så er det jo helt vildt, hvor upopulære de er. Så er det et problem, der måske rækker ud over Biden og Trump, at der simpelthen bare er ringe tillid til politikerne i USA.
Jamen det er det da fuldstændigt, og i den sammenhæng, så synes jeg også, at det er værd at nævne, at man kan på et tidspunkt tog Taylor Swift ind i det regnestykke der. Det viser jo rent faktisk, at Taylor Swift var mere populær end nogle af de amerikanske politikere, altså som kandidat, og det viser jo også noget om, netop som du siger, hvor upopulære de her politikere er i USA. Det er et kæmpestort problem i USA, at amerikanerne har meget lidt tillid til deres politikere, og vi har jo virkelig brug for herovre en form for politisk komet, der kommer ind og samler hele USA, altså som man for eksempel så med Barack Obama eller Reagan i 80'erne. Og det er tiden bare ikke til lige nu. Måske også fordi amerikanerne er så splittet, at det er nærmest utænkeligt for os at forestille sig, at der vil komme den magiske unge kandidat, som vil komme med et bud på fremtidens USA.
Så lad os hengive os lidt til den der splittelse, fordi den er der jo, og den er der også nede i de enkelte partier. Og lad os starte med republikanerne. Som du sagde, Birgitte, så er der ligesom to strømninger. Der er MAGA, og så er der dem, der støtter Nikki Haley. Lad os lige høre Nikki Haley, efter at hun tabte primærvalget i South Carolina i weekenden.
It seems like our country is falling apart. But here's the thing. America will come apart if we make the wrong choices. This has never been about me or my political future. We need to beat Joe Biden in November.
We need to beat Joe Biden in November, siger hun. Og det er jo det, hun kan slå på. Det er jo, at målingerne viser, at hun sådan set vil slå Biden større end Trump. Men Birgitte, har Nikki Haley nogen som helst chance for at blive præsidentkandidat?
Ikke ved det her valg. Medmindre der kommer til at ske noget i forhold til Trumps straffesager, for eksempel. Altså, Trump sidder så overbevisende. Selv i South Carolina slog han hende jo ganske overbevisende. Så jeg synes ikke, man kan argumentere for, at Nikki Haley for alvor har fat. Men det, hun har fat i, det er jo en strømning i partiet, som hun kan holde fast i. Og så har hun jo mulighed for at påvirke udkommet af valget. Altså, der er jo sket det, at selv de mest arve Trump-modstandere, de er jo endt med ofte at gå ud og anbefale vælgerne at stemme på Donald Trump. Det er der ikke noget, der tyder på lige nu, Nikki Haley vil. Jeg tolker alt det, hun gør, som om hun er i gang med at lægge grobunden til fremtidens republikanske parti, hvor hun skal spille en hovedrolle. Og derfor holder hun sig stadig fast, både i sin opstilling og i sin linje.
Tror du også, det er hendes strategi?
Hvis jeg lige må... Ja, lige præcis. Tom er meget enig med Birgitte her. Og jeg vil altså også sige, at den opbakning, hun har i det republikanske parti, altså de her i nogle stater 30%, i nogle stater 40%, det kan jo godt ændre sig, hvis vi kommer hen til november, og Donald Trump, han taber det her valg. Fordi jeg tror altså ikke, at det er nogen hemmelighed, at der også i det republikanske parti er en kæmpe stor modstand mod Donald Trump. Det er bare ikke noget, man taler om, for der er ikke noget, man tør tale om. Men hvis han går hen og taber præsidentvalget til november, så vil der virkelig komme en bevægelse inden for det republikanske parti, der vil væk fra Maga. Så tror jeg nemlig, at man kommer til at se en afmarkanisering, hvis man kan bruge det ord, af det republikanske parti. Og der er det klart, at det er jo også det, Nikki Haley hun gør lige nu. Hun vil gerne stå for det, der kommer til at ske, hvis det kommer til at ske. Og så tror jeg, hun kan stå stærkt i 2028, fordi hun har altså en solid base også inden for det republikanske parti. Så jeg tror ikke, vi skal skrive hendes politiske nekrolog endnu, men i forhold til 2024, så står det også klart, at nej, der kommer hun ikke til at blive republikansk kandidat.
Men det der med, at der ikke er nogen, der snakker om, at der er et andet republikansk parti end Trumps, det er der dog en, der snakker om, nemlig Nikki Haley selv. Lad os lige høre, hvad hun i øvrigt også sagde efter South Carolina.
When you look back at results from over the weekend in South Carolina, what is your big takeaway?
Donald Trump did not get 40% of the vote. And that's the same thing that happened in Iowa. That's the same thing that happened in New Hampshire. And that should be a red flag for Republicans everywhere.
Ja, Trump fik ikke 40% af stemmerne i South Carolina, og han fik jo så heller ikke 28% af stemmerne i Michigan i går. Hvad siger det om det republikanske parti, Birgitte?
Jamen det siger jo, at selvom Trump vinder primærvalget, så kan han sagtens ende med at være en kandidat, der kun taler til sin egen vælgerbase. Altså han kan få det virkelig svært, når han skal ud i en bred konkurrence, når valget kommer ud i forstederne, når valget kommer ud til dem, som ikke stemmer ved primærvalget. Altså Nikki Haley's claim to fame, om man så må sige, har hele vejen igennem været, at hun er den attraktive kandidat for partiet, når kampen kommer til at stå direkte med Biden. Og der må man altså sige, det er der noget, der tyder på, hun har ret i. Når man ser på den udvikling, der er, færre og færre dedikerer sig og dedikerer deres stemme til et bestemt parti, flere og flere bliver uafhængige vælgere, og blandt de uafhængige vælgere er skepsisen over for Trump væsentligt større. Jeg synes ikke, man kan sige noget 100% med sikkerhed med de tal, vi har i dag, men Nikki Haley har fat i en udvikling, og det er også derfor, hun bliver ved. Altså hun ved godt, hun repræsenterer noget, som Trump aldrig nogensinde vil kunne opfylde.
Heine, hvorfor forstærker Nikki Haley den der, altså, det der billede af, at der faktisk er enormt stor splittelse, ikke bare i USA, men også internt i det republikanske parti?
Jamen det gør hun jo, fordi at splittelsen er der også, altså, men du kan jo også se, hvor stor modstanden er mod trumpismen, når du spørger Nikki Haley's vælger om, hvem vil du egentlig stemme på til november, hvis valget står mellem Donald Trump og Joe Biden, så svarer 43% af Haley's vælgere, at de vil stemme på Joe Biden. Og det er altså slet det, vi skal huske med det her valg. Nu har fortællingen været i meget lang tid, at Trump vinder og vinder. Han vinder primærvalg efter primærvalg. Retssagerne får ikke nogen konsekvens for ham. Men vi skal altså lige også huske at spole tiden tilbage til midtvejsvalget i 2022. MAGA-kandidaterne, altså de kandidater, Trump han endorsede, de klarede sig ekstremt dårligt. Og jeg glæder mig virkelig til at se, hvordan MAGA kommer til at udspille sig i USA til præsidentvalget i 2024. Fordi det har bare ikke klaret sig særlig godt. Det har faktisk ikke klaret sig særlig godt siden 2016. Det er jo den ærlige fortælling. Almindelige amerikanere er skræmt af MAGA-bevægelsen. Der er kun 24% af den amerikanske befolkning, der siger, at de har et positivt syn på MAGA. Og alt det, som Nikki Haley nu er begyndt at stå for, det er jo netop det modsatte af MAGA. Så altså, det er ikke fordi, at jeg tror, at Joe Biden kommer til at sejle ind i Det Hvide Hus igen og vinder en komfortabel sejr over Trump. Alt kan ske. Men jeg synes bare, at det er værd at i hvert fald lige huske på, hvor dårligt Trump og MAGA klarer sig på i national amerikansk politik.
Nu skal vi så over kigge på demokraterne. Fordi demokraterne har jo en siddende præsident. Og der er jo ikke tradition for, at sådan en bliver udfordret. Så Biden vinder jo utvivlsomt det demokratiske kandidatur. Men så var der primærvalg i Michigan her i går, og der skete noget lidt usædvanligt. Lad os lige høre et klip fra en CBS-reportage.
We knocked on doors for him. And right now, as our family is being bombed, he can't even say that they deserve to live in peace and dignity.
The movement was launched just a few weeks ago, organized largely by the state's Arab American community. The biggest in the country.
Der var simpelthen en organiseret protest mod Joe Biden i Michigan, som endte med, at næsten 14% af de demokratiske vælgere stemte blankt i protest mod Joe Bidens Israel-politik. Man så skilte med slogans som Genocide Joe deroppe, og det er jo den demokratiske venstrefløj, som protesterer her. Hvad er det udtryk for, Birgitte?
Det er et udtryk for et stort problem, Biden har, så kort kan det siges. Han er ude af trit med store dele af sit parti med sin stadige omfavnelse af Israel, og den omfavnelse har varet årtier, så det vil være meget utroværdigt af ham at forlade den. Han kan højst gå ind og moderere den og forsøge, om han kan styre Netanyahu i et eller andet omfang. Men Joe Biden har et problem, fordi han holdningsmæssigt på det her punkt, som er et stort og afgørende punkt, fordi at det knytter sig til en politisk pakke, som vælgerne føler, at de vil have. Men der har han altså et problem, især i forhold til de yngre vælgere, som han så i forvejen har et andet problem med, nemlig at han selv er gammel. Så det her ser jeg som et vigtigt og meget interessant udtryk for noget, som kan blive en voksende strømning frem mod november, og som kan blive svær for Biden at styre, fordi han netop er låst her på politikken. Det er meget lidt, han kan gøre, i hvert fald ikke med sin troværdighed i behold. Så hvordan vil han komme den her vælgergruppe i møde, hvis den viser sig at være stor nok til, at den kan true hans genvalg?
Hvad ser du det her problem som, Heinel? Er det noget, der sådan set potentielt set kan være udslagsgivende i november?
Ja, det er. Det mener jeg faktisk godt, det kan, og det er et stort problem. Man kan sige, at problemet i Michigan er jo måske isoleret til den meget store muslimske befolkning, der bor i Michigan, men den stopper bare ikke der. Den har jo også bredt sig til resten af landet, hvor unge mennesker simpelthen har mistet deres entusiasme for at stemme på Joe Biden. Jeg har en bekendt, der går på universitetet. Han kan fortælle, at i 2020, jamen, der var der mange elevgrupper, støttegrupper og sådan egentlig meget græsrods arbejde for Joe Bidens kampagne. Det er der intet af her op til valget i 2024. Biden har simpelthen mistet grebet om de unge vælgere på grund af Israel-politikken. Det man jo så kan sige, det er, at Biden måske kan håbe, at han har tiden med sig, at krigen i Israel, måske ikke konflikten ikke bliver løst, men den kommer en lille smule på afstand, og så skal han selvfølgelig også håbe på, at de vælgere, de rent faktisk kan se, at en stemme, hvis de lader være med at stemme på Biden og bliver hjemme, så kan Trump gå hen og vinde. Og der må man bare lige huske de unge vælgere på, at Trump og Netanyahu havde et ekstremt tæt forhold, så tæt, at Netanyahu opkaldte en israelsk bosættelse efter Donald Trump.
Men undskyld, jeg afbryder, Jacob, men jeg tror ikke, der er nogen risiko for, at ret mange unge progressive vælgere render over til Donald Trump. Men der er en risiko for, at de bliver hjemme, og det er også potentielt farligt for Biden, særligt i de tætte svingstater, hvor han skal ud og vente med Michigan jo for eksempel en af, og det er også derfor, den er meget interessant i den her sammenhæng. Fordi allerede ved valget i 20, der var det tydeligt, at Biden han var en mand, de stemte på af nød. Der var faktisk et hashtag i omløb, som fik stor opbakning på sociale medier, der hed Settle for Biden. Altså, hvor man simpelthen opfordrede ungdommen til at gå nøjes med Joe Biden, fordi man havde Trump, som var meget værre. Og det er den kamp, Biden skal ud og kæmpe igen, nu med 4 år mere på banen, mindre entusiasme fra de unge vælgere, og en Israel-Palæstina-konflikt, som går ham stik imod i forhold til unge vælgere. Så det er et potentielt problem.
Men det er det, det er det, men det er også bare lige værd at bemærke, synes jeg i den sammenhæng, at Biden jo faktisk vandt Michigan langt mere komfortabelt, end Trump vandt Michigan i 2016. Så Michigan er blå jord, hvis man kan sige det på den måde.
Og vi skal bare lige huske, for at få lytterne med, blå i USA, det er rød i Danmark, og rød i USA, det er blå i Danmark, ikke?
Jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg skal altid huske mig selv på det. Jeg kalder det altid det røde republikanske USA, og det er jo fordi, at det konservative parti har den røde farve, men det er klart, at det er helt omvendt i Danmark.
Så står vi altså med en Donald Trump, der er gammel og upopulær, og som har en væsentlig del af sit parti stadigvæk imod sig. Og så står vi med en Joe Biden, som er endnu ældre, som jo skal kæmpe mod Donald Trump, men også selv har en venstrefløj, som er et problem. Vi har ovenikøbet et ekstra problem, måske især for Joe Biden, med en tredje partikandidat, Robert F. Kennedy Jr., som ser ud til at stjæle flere stemmer fra Joe Biden end Donald Trump. Men ikke desto mindre er det nok de to, vi skal kæmpe mod hinanden til november. Heinel, hvem står stærkest lige nu, Trump eller Biden?
Det er et svært spørgsmål, Tom. Det er virkelig, virkelig svært. Altså, jeg vil sige, at Biden er kommet rigtig dårligt fra start i det her præsidentvalg. Han har tre store problemer, som jeg ser det. Det ene er alderen, det andet er grænsepolitikken, og det tredje er problemerne, vi ser her i Michigan, altså med de unge, de muslimske vælgere. Så han er kommet meget dårligt fra start, og der må man sige, at Donald Trump har klaret sig lidt bedre. Men altså, jeg kan simpelthen ikke, altså jeg tror, det bliver et meget, meget, meget tæt valg. Men som Karl Rove siger, der er jo kun en, der kan tabe.
Og Karl Rove, det er George W. Bushs gamle spindoktor, ikke?
Ja.
Birgitte, deler du opfattelsen af, sådan helt overordnet set, at Trump sådan set står lidt stærkere lige nu i kampen mod Biden?
Ja, det gør han lige nu, men jeg synes bare, at hans fordele måske er nogle andre, for jeg synes, Trumps største fordel er, selvom mange siger, at han er en slags siddende præsident og bør behandles som sådan, fordi han jo er tidligere præsident og genganger. Men jeg synes virkelig, at de problemer, Biden har, de er forbundet med, at han jo sidder på magten lige nu. De problemer, amerikanerne føler aktuelt, det værer sig immigrationspolitikken, økonomien, hvad de ellers går og slås med, dem forbinder de med Biden. Og så synes jeg også, det er en fordel for Trump, han trods alt kommer på baggrund af en sejr over en modkandidat, som er ret stærk, altså Nikki Haley, i primærvalget. Det giver ham en anden energi at træde op på scenen med til konventet, og den energi synes jeg, Biden mangler, og det gør han på alle parametre.
Nu er jeg jo bartender her i salonen. Det vil sige, det er mig, der bestemmer, hvad for nogle whiskymærker vi har på hylderne. Så nu vil jeg lige prøve lige kort med jer her til sidst i programmet og lige sådan vurdere, hvad sådan rent politikmæssigt kan blive det afgørende spørgsmål. I har begge to faktisk selv lige nævnt det emne, jeg har tænkt mig at tage op. Lad os lige høre Trump tale efter han vandt i South Carolina.
There's something going on in the country. Some really great things are going on. You look outside and you see all of the horror. You see millions and millions of people coming across the border illegally. We don't know where they come from. They come from jails. They come from prisons. They come from all sorts of places that we don't want to know. They come from mental institutions and insane asylums. And we don't want that in our country. We're not going to stand for it. We're not going to stand for it. You have terrorists coming in. You have people coming in that we just can't, we can't do this.
Den fik hele armen. Det handler selvfølgelig om illegal indvandring hen over grænsen til Mexico. Bare lige for at få tallene slået fast. Altså, jeg var inde og tjekke det. Altså, bare i oktober, november og december, der kom der cirka 1 million illegale indvandrere ind i USA. Hvis man omsætter det til danske tal, man skal sådan dividere med små 60 eller sådan noget for at få danske dimensioner ind, så vil det svare til sådan 17.000 til Danmark på 3 måneder, 70.000 på et år. Det er jo vilde, vilde tal. Er Biden ikke nødt til at få styr på den grænse, hvis han skal vinde til november?
Jo, altså det er han, og det ved han faktisk også godt, vil jeg så sige, på nuværende tidspunkt.
Ikke? Hvorfor gør han så ikke noget ved det?
Jamen, og det er jo så faktisk også, altså hvis man nu endelig skal give ham lidt tiltro her, det prøver han jo sådan set også at gøre, og republikanerne i kongressen har jo også forsøgt at lave en aftale om grænsepolitikken. Problemet er bare, at det lige pludselig er gået op for Donald Trump-fløjen i det republikanske parti, altså den styrende fløj i partiet, at hvis Biden får løst grænsepolitikken i 2024, jamen hvad er så grunden til at stemme på Donald Trump, når vi når frem til november? Så de vil egentlig hellere lade det hele sejle. Og det er jo så blevet et problem for Biden, fordi hvis han ikke kan gennemføre lovgivningen, der rent faktisk gør, at han er i stand til at stramme op på grænsepolitikken, jamen hvordan kan han så rent faktisk gøre det? Og det er så det, han er ved at undersøge nu, om han kan gøre det ved hjælp af de der meget berømte executive powers, som han har. Men det står klart, at demokraterne, de har noget fantasifuld forestilling om de problemer, der foregår ved grænsen. Og republikanerne, de står meget stærkere, når du spørger de almindelige amerikanere, hvem der er bedst til at løse de problemer.
Men nu rejser både Biden og Trump jo til grænsen, og det gør de selvfølgelig begge to for at markere, at de tager den her sag alvorligt. Men hvis man skal kigge på, hvem der ejer fortællingen om grænsen i positiv forstand, så er det ubetinget Trump. Det er jo hans mur, der nu er ved at blive comme il faut. Det er, folk er tilhængere af den i et omfang, de aldrig har været før. Så hele den politik, som var dybt kontroversiel i 2016, er nu blevet hver mands eje. Og der har været en række sager med immigranterne for nylig. Et overfald på en politimand på Times Square i New York blandt andet, som virkelig har rejst den her debat, hvem er de, vi lukker ind i vores land. Og det har altså dyb resonans også blandt demokratiske vælgere. Og hvis jeg lige må sige en sidste ting, så kan Biden, uagtet at han nu forsøger at løse grænseproblemerne, det var jo hans egen iver efter at tilbagerulle Donald Trumps politik efter valget i 20, som langt hen ad vejen har skabt de problemer, demokraterne står foran nu. De har blandet immigrationspolitik og racisme sammen. De har haft en politik, som ganske enkelt ikke svarer til den tid, vi lever i på det her område. Det betaler de prisen for nu.
Ja, Joe Biden tager jo ned til den mexicanske grænse faktisk i dag, hvor det her program bliver sendt. Og det, du siger, Birgitte, det er sådan set på hans vagt, Joe Biden, at det eksploderer, det her.
Jamen, problem. Det må man konstatere. Der har selvfølgelig været en corona, som har hjulpet Trump med at holde grænsesituationen i ro, men der var en retorik, da Biden-Harris-regeringen tiltrådte, som massevis af de immigranter, der blev interviewet, da de kom over grænsen i de første bølger, simpelthen sagde, at det var den, de havde reageret på. Altså løfterne om nemmere adgang til statsborgerskab, den service, de så at sige fik ved ankomsten, altså hele ideen om, at folk ikke skulle komme til USA med den retorik, der blev ført i den periode, og med de lempelser, der skete også i forhold til at få adgang til USA, den tror jeg godt, at man kan tillade sig at sige, var relativt naiv.
Jeg tror, vi kommer til at dykke ned i det tema, i det emne senere her.
Det er et godt emne, vil jeg sige, fordi det er lige nu, i hvert fald det politikspørgsmål, der ser ud til at kunne få mest afgørende betydning og blive et monumentalt problem, især for Biden.
Altså, jeg har ikke mødt den eneste Trump-vælger. Altså, jeg ved nærmest, hvad de vil sige som det første, hvis jeg spørger, hvad er det vigtigste problem for dig, som vælger grænsepolitikken. Grænsepolitikken.
Skal vi lige tage dig på ordet, Heinel? Fordi vi har et klip med en Trump-vælger, som du mødte nede i South Carolina, inden du gik ned med flaget.
What is, in your opinion, the best policy that Trump has implemented while he was president?
Well, he got the border under control. And I think that, unfortunately, we see that right now because Joe Biden has been so horrible at it in just making the border wide open. And we see all of the ramifications of that. And so when President Trump actually instituted strong border patrol protocols and limited illegal immigration in the country, maybe people didn't recognize the benefits as much. But now that we're seeing the flip side of the coin, I think people are really starting to wake up to it.
Ja, er det simpelthen det budskab, man hører, når man snakker med Trump-vælgerne, Heine?
Ja, det er det. Altså, det går igen og igen og igen. Men man kan jo også se, der bredt sig ind over midten, som Birgitte også var inde på, at det er jo noget, der også nu optager mainstream amerikanske vælgere langt mere, end det gjorde på et tidligere tidspunkt. Og jeg tror sådan set, altså, det er jo ikke, fordi man kan sammenligne USA og Danmark på nogen måde, hverken i størrelse eller noget andet. Men hvis man skal stille det sådan lidt op, så kan man sige, at demokraterne i USA har simpelthen ikke haft den samme vækkelse, som den danske venstrefløj har fået, eller har haft, når det kommer til immigrationspolitik. Der har demokraterne i USA sovet i timen. De har ikke lyttet til, hvad befolkningen har ønsket, når det kommer til immigrationspolitikken. Og det betaler de, som Birgitte også siger, prisen for. Republikanerne står meget, meget stærkere, når det kommer til lov og orden og immigration.
Det tegner jo alt sammen billedet af, at det ser lidt sort ud for Joe Biden. Og vi har jo tidligere her i salonen faktisk brugt et helt program på at diskutere Joe Bidens alder. Så lad os lige slutte af med noget, der måske kan være et lille lys i mørket for dem, der gerne vil have, at Joe Biden fortsætter som præsident. Fordi han er jo blevet portrætteret som en gammel, gammel mand, der ikke kan huske noget som helst, og nærmest ikke sætte to ord sammen. Men så var han forleden faktisk på direkte tv, gik i talkshow hos Late Night-verden Seth Meyers. Så lad os bare lige høre, hvordan en del af det spandt an.
Some documents recently leaked, some classified documents. And this isn't a gotcha show, but I do want to ask about it, that says you are currently 81 years old.
Who the hell told you that?
Yeah.
That's classified.
That's classified. According to recent polling, this is a real concern for American voters. How do you address that concern going forward as you come up to the 2024 election?
Well, a couple things. Number one, you got to take a look at the other guy. He's about as old as I am, but he can't remember his wife's name.
Yeah.
It's about how old your ideas are. Look, I mean, This is a guy who wants to take us back. He wants to take us back on Roe v. Wade. He wants to take us back on a whole range of issues that are 50, 60 years they've been solid American position.
Birgitte, har vi gjort Joe Biden uret? Er han egentlig friskere, end vi lige skulle tro?
Altså, det interview slap han godt fra, men det siger jo også lidt, at det faktisk er en historie, når en præsident har gennemført et tv-interview, sådan i nogenlunde stil. Men jeg tror ikke, de bekymringer om Bidens alder fortoner sig i den grund, fordi man kan se, at de er så dybt forankrede og så udbredte. Målinger viser, vi er jo oppe i sådan noget 94% af den amerikanske befolkning, der anser det for en ulempe. Så Joe Bidens forsøg på at skrue tiden tilbage, eller stoppe tiden i hvert fald, som det her tv-interview også må se som forsøg på.
Heinel, hvorfor træder Biden frem i det her tv-show?
Altså, det gør han jo simpelthen, fordi han bliver nødt til at vise sig noget mere. Det nytter jo ikke noget. Biden kan ikke sætte sig ned i en kælder og håbe på, at han vinder præsidentvalget. Man bliver nødt til at smide ham for løverne. Og så Birgitte siger her, det klarer han sådan set meget godt. Men jamen, dog alligevel også lige komme med et lille andet lys i mørket. For altså man har jo faktisk lavet undersøgelser, der beskæftiger sig med, hvad amerikanerne tænker om alder, når de står i stemmeboksen. Og en meget stor undersøgelse fra University of Colorado, som jeg skrev om sidste år, viser faktisk, at det kan godt være, at amerikanerne siger, at de synes, at alder er et stort problem. Men når de står nede i stemmeboksen, så er det faktisk ikke noget, der vægter. Jeg skal ikke kunne sige, om fortællingen om Joe Bidens alder efterhånden er kommet til at fylde så meget, at det rent faktisk gør en forskel. Men tidligere har det ikke gjort en forskel. Det kan vi jo også se på nogle af de andre meget, meget gamle politikere i USA, så der rent faktisk sidder og er blevet genvalgt.
Og netop derfor er det også vigtigt at sige, at det vi beskæftiger os med i de her programmer er primærvalgene. Når vi ude i forstederne, ude hos almindelige mennesker, så kan alt altså ske. Intet afgjort. Vi får se til november.
Godt, tak skal I have. Jakob Heinel Jensen fra Washington. Birgitte Borup her i fysisk til stede her i salonen. Det bliver Trump mod Biden, uanset hvor meget USA græmmer sig over det. Tak fordi I var med her. Vi sender igen om en uge. Jeg håber, I vil lytte med derude.
Og næste gang vil vi have whisky.
Det får I.
Bilen og inviterer hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, med en gåtur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.